Endi o'tgan safargi Yaponiya bilan o'yindan keyin o'zingiz bilib ko'ringlar, asosiy sostavidan qatnashmasa ham shunaqa yaxshi o'yin ko'rsatdi. O'zbekistonda hozir futbolchilar juda ko'tarinki ruhda. Xudo xohlasa bu turda bizga sapernik bo'ladigan shu Janubiy Koreya bo'lishi mumkin xolos. Agar o'sha Janubiy Koreyadan 2 o'yin natijasiga hech bo'lmasa bironta ochko olib qolsak, qolgani bilan bemalol o'ynab gruppada minimum 2. joyga olishimiz kerak. Bunga biz juda ham tayyormiz, ham ishonamiz. Bolalarga Alloh salomatligini bersin. Shu Yaponiyalar bilan o'ynagandan keyin ular bilan bir marafa o'ynab olamiz. Bitta Qatarni kerak bo'lganda o'zini maydonida yutganmiz. Livan endi u yangilik. Ha, shu safarning Eron bilan Janubiy Koreya qolar ekan bizni taxminimiz bo'yicha. Shu uchovsini ichida hech bo'lmasa o'rtada qolsak 2. o'rinda bo'lamiz.
Yana mana bu Eronchi Eron. Eron ham bir jahon
Eron
chempionatida yaxshi o'yin ko'rsatdi-yu ular.
ha, Eron juda kuchli komanda, lekin Eronda ham hozir haligi nima deydi, kadrlar almashinish payti bo'ldi. Juda haligi o'yinchilari hali yuqori darajaga yetib borgani yo'q, ularda baribir hayajon bo'ladi. Bu shans O'zbekiston bilan bir xil Eronda, sababi ikkosida ham kadrlar o'zgarishi bo'lgan, lekin O'zbekistonda yaxshi tomonga bo'lgan. Bosqichma bosqich yuksalayotgan komanda O'zbekiston. Bunday bir boshda hali zinapoyadan balandga chiqaverasiz-ku shu holatda. Eron bo'lsa bir tepaga tushgan, o'shandan keyin ozgina yuki pastda qolib ketgan ekan, shuni olgani tushgan odamdek gap. Sal charchab qolgan demoqchiman.
Birinchi o'yin Eron bilan bo'lar ekan, o'sha 3 iyun kuni birinchi o'yin Eron bilan bo'lar ekan. Demak, Toshkentda bo'lar ekan. Bemalol yutib olamiz deb aytsak bo'ladimi?
Albatta, bunga ishonchimiz komil. Yutsak bo'ladi, buning uchun 100% harakatlar qilinadi. O'sha paytga kelganda O'zbekiston chempionati ham juda oliydagi bo'lgan paytiga keladi. Nima deydi, o'yinchilar bir-birini yaxshi muomala qilib olgan, yaxshi tushungan holatga kelib qoladi. O'ylaymizki, o'yin juda chiroyli nima bo'ladi. Eron ham endi albatta harakat qiladi, kuchli komanda. Lekin biz g'alaba qilishga asosiy ishonamiz.
Sodiq aka, mabodo O'zbekiston Xudo xohlasa chiqib qolsa, Braziliyaga chiqib qolsa, qanaqa o'yin ko'rsatarkin qolgan o'sha jahon, o'sha Yevropa, Janubiy Amerika komandalari bilan bir bellashalarmikan, final bosqichlariga chiqalarmikan?
Ha, birinchi gruppa o'yinlaridan yuqoriga chiqalarmikin deysizda?
Ha, shu.
Endi bu uka Braziliyada bo'ladigan chempionatda kontinent o'zgarishi bor, boshqa bor, unga oldinroq borib sergarlik ko'rishadiku-ya. Lekin eng asosiysi men aytyapman, hozirda sizga aytdim, O'zbekiston zinama zina chiqib borayotgan komanda. Hozirgi maqsad shu final qismiga chiqish. Unga chiqib gruppalarda hali qanaqa komandalar tushadi. O'ylaymanki haligi Bahreyn bilan Indoneziyani hisobi bo'lmaydi 10-0 o'tgan turdagi. Bunaqa hisoblar bo'lmaydi. Boy bersa ham juda katta jang bilan boy beradi. Men o'ylaymanki gruppada ham uyaltirmaydigan o'yin ko'rsatadi Xudo xohlasa. Aytaylik, bir xil komandalar tasodifan tushib boradi, chiqib boradi. Haligi bag'da juda kuchsiz komandalar bo'ladi, shular orqali chiqib boradi. Keyin u yerda kuchli komandalar kelganda hayron bo'lib qoladi. Mana hozirda ko'rib o'tdingiz, o'tgan turda 2 ta o'tgan jahon chempionati ishtirokchisi bilan bitta gruppaga tushib shuning ichida 1. o'rinda oldi. Ha, bu komandalar jahon chempionatida ham yomon o'yin ko'rsatgan yo'q edi. Shundan kelib chiqib aytamizki, jahon chempionatiga qatnashgan boshqa mintaqalardan kelgan komandalar ham o'ynasa shularchalar o'ynadilar. Shular bilan teng o'ynayaptimi, demak bizni uyaltiradigan hisob bo'lmaydi Xudo xohlasa.